Ja, så jeg er født den 10. oktober 1888, og som sådan er jeg jo nået over de 78. 20 år. Og i 1914, der forpagtede jeg gården, som jeg er over. Og jeg købte den i 1918. Og det, jeg har at fortælle, det er oplevelser fra min barndom, hvordan folk de levede og de arbejdede i gamle dage.
Ja, sådan sagde gårdejer Carl Jensen Holmegården i Allerslev, som vi den 3. december 1966 besøgte. Gårdejer Carl Jensen tog sit udgangspunkt i vejforholdene i og omkring Allerslev by.
Den landvej, der går nu fra Krogen og til Mæren, den går jo nu, det der nye landvej, den går jo op over bakken der, imellem Allerslev og Mæren. Men den gamle landvej, den gik op bare om kirken, kirkegården, og bare om Skræder Jensens bolig der, og Damgårds gård. Og så gik den op igennem Allerslev by, og ud af den gamle Mærvej, som den bliver kaldt endnu. Og der gik den forbi den gamle krog, der lå oppe der, hvor Krogårdshavn den er. Der lå den gamle krog. Men da så den nye vej, den blev anlagt, og de rejsende, de brugte den, så kom de jo ikke op til krogen deroppe. Sådan jo blev den flyttet ned der, hvor den nuværende nye krog ligger. Det vil sige, at den krog, der blev flyttet ned der, den er brændt for flere år siden, mange år siden. Der mindes, at de to her, ejeren af Ormans Gård og greven på Liljendal, at de har set en aften og spillet tjernen, og der har så ejeren af Ormans Gård har sat krogning, og greven på Liljendal har sat en eller anden bundgård eller noget andet ind der. Og så har ham på Ormans Gård har tabt, og greven på Liljendal har vandt krogen. Og det er derfor, vi regner med, at krogen den har været i grevens ejendom. Men da så den brændte der, så købte krogmanden, der var på krogen dengang, han købte så, han opførte først en ny krog, og samtidig med, så købte han krogen af greven på Liljendal. Og sådan er det er gået til, at vi nu har en god, ny til, og tidsvarende krog her i Allerslev.
Men den gamle krog var jo andet end en krog, for der var jo også en købmandsforretning til.
Ja, der var en købmandsforretning. Der blev handlet med, for der kom mange, for der var en andre købmænd i Allerslev dengang. Nu er der jo flere. Og til den gamle krog, der var også et landbrug. Den jord, der hører til krogården, der ligger oppe i Allerslev by, midt i Allerslev by, den hørte til krogen. Og på krogen, der var både hestestal og kostal, der var kyr, og der var grisestal, og der var fuldstændig landbrug, ligesom på en bondegård.
Og så var der en rejsestal, som blev forpagtet af en rejseforpagter.
Ja, det var jo en, det var Jan Stalforpagteren. Og nu, han havde jo så med de rejsende og gørende, de kom kørende, dem med repræsentanter og agenter og sådan noget, de kom kørende gerne med hest og vogn, og stallede ind på krogen og overnattede der. Og der måtte så Stalforpagteren eller staldkarlen der, han måtte så sørge for heste, fik fore, og krogmanden han var jo inde og fik sætte noget mad og logerede natten over. Når natten var gået, så fik han spændt for igen, og så kørte videre.
Men det var sådan, at denne staldforpagter, han betalte ikke nogen egentlig forpagtningsafgift?
Nej, han havde det jo igennem de drikpenge, han fik.
Og det var altså nok, det kunne han godt leve af?
Ja, han havde vel noget andet, men det er forskellige små ting, smutterier. Men til det kan jeg huske, der var formadelse, han havde.
Lige ved siden af kroen, der boede karetmageren. Nu var det jo ikke kareter, han lavede. Det var nærmest...
Mærkekasser og fjeldvogne. Og har ringet hjul. For dengang var det jo træhjul med jernringe om. Når han så havde sat træringe om, så blev det sendt til smeden. Og blev lavet ringe om og beslået ring omkring navet. Og ligesådan, når julemanden eller karetmanden han havde lavet en ny fjeldvogn eller en ny mærkekasse, kom den også til smeden og blev beslået.
Og derfor hed han vel heller ikke rigtig karetmageren. Det kaldte de ham i hvert fald ikke.
Nej, det var julemanden.
Ja. Det vil altså sige, hvis man skulle have en ny vogn på en gård, så gik man ned og bestilte den hos karetmageren, eller julemanden, som han hed.
Ja.
Og så kunne man få den, som man selv ville have den.
Ja.
Og ligesådan var det jo hos smeden, for hvis man skulle have redskaber til gården, så skulle man bestille dem ned hos smeden alle sammen.
Ja. Smeden, han lavede jo dengang, der lavede han jo alt, hvad der skulle bruges på en bondegård til redskaber, og alt vognebeslag og hestebeslag og alt muligt. Der var det nogen med at købe reservedele, som vi gør nu, og noget skruer på og sjæl, og samtidig må smeden skrue det på. Men smeden, han lavede alt. Og der var almindelig talemåde blandt folk, for skulle en mand have en ny plov, så lavede smeden den. Og så blev der ikke gerne sagt, når de skulle til at snakke om deres plov, så sagde alderen vær sådan, ja, vores smed har lavet den bedste plov.
Ja, det var jo i hestenes tid, og hestene havde jo større værdi for landmændene dengang, og man havde jo også en hesteforsikring.
Ja, jeg vil ikke sige, at hestene havde større værdi dengang end nu, for nu er de jo højt oppe, og det er begrundet på de slagtepriser, der er på heste. Dengang, der var jo slagtpriser på alkreaturer med lave, og som følge også, de er på heste. Og dengang var det jo næsten utænkeligt at spise heste. Så nu en mand har sejlet småt i og har haft en 2-3 heste, og da den gik hen og døde, og han skulle købe ny hest, så var det jo ikke altid, at have penge til at købe hest for. Men når så har han forsikret sin heste i hesteforsikringen, sådan at betale sit kontingent eller opkrævning, der kom, så betalte forsikringsforeningen. Den betalte så udbetalte hestens værdi til manden. Så havde jeg penge til at købe en ny hest for.
Nu talte de om ejeren af Årmandsgård, kammerherre Hager. Denne kammerherre Hager var jo også ostefabrikant.
Ja, det gik jo sådan til, at han har jo fået den idé, at han ville lave oste. Og dertil, der brugte han jo så mælken af de 80-100 køer, de havde på Årmandsgård dengang. Og forinden der byggede han jo så en bygning derude, som i daglig tal kaldes for mejeribygningen. Og der blev indrettet mejeri. Dengang tidsvarende mejeri. Og der skulle fremstilles lutheroste derude. Og til det arbejde, der indkaldte han en ostefabrikant nede fra Schweiz. Og den her ostefabrikant havde hed Hinkley. Han kom dertil og begyndte at lave ost derude. Og den ost, der blev fabrikeret på Årmandsgård, den var vældigt og meget omspurgt. Min mor var maderske ude på Årmandsgård og lærte mageri og lærte at lave ost. Da hun så blev gift med far, der havde de en 14-16 malkekyr her på gården, og mælken derfra, det kom ned i kælderen, som var indrettet til sådan et hjemmemageri. Der kom mælken ned og blev sat op i nogle store mælkkøler i vandbassiner, hvor det kolde vand det rent ude fra brønden og ind igennem bassinet og ud i kloakken og videre fort. Når så er mælken havde stået et døgn der, så blev fløden skummet af og hældt over i en spand, og den her spand blev sat på varmbad i en grukedel. Og når fløden var tilstrækkeligt opvarmet til de grader, den skulle have, så blev den hældt op i en kerne, som blev trukket med håndkraft. Der har mine brødre og jeg stået mange timer der. Jeg en time var hver dag, eller mange dage, og stod der og trukket den her kerne, indtil der det blev til smør og kernmælk. Og så blev smøret jo taget op og siget, og min mor hun æltede det i smørtruget med salt, og smørfarven den blev tilsat i kernen inden, lige når smøret var videre og blev dannet. Og smøret blev så taget op i en sigte, så kernmælken kunne rende fra, og så blev det æltet i smørtru med salt. Og det der smør her, det var så godt lidt, så de fleste købmændene ude i Præstø, de kom kørende herud med deres træbøtter og fik fyldt med smør. De kørte forbi det gamle andelsmejeri hen i Angdrup, fordi at det smør, at min mor lavede, det smagte bedre end det, de lavede på mejeriet.
De lavede også oste.
Og min mor, hun lavede også ost, for det havde hun jo lært derude på Romans Gård. Og der havde vi en ostekælder lige til det samme til ostelager. Og nu så, der var hylder helt rundt langs alle sider. Og når alle hylderne var så godt som fulde, så blev den fjervognen trukket frem og læsset fuldt med oste. Og far har fik den brune hest for vognen, og så kørte han her fra Holmegård, og så op til Næstved Torv, og stod der og solgte ostet. Og der var det en dag, at far har var gået ind på
hotellet,
og for at spise sin mad, og for at sige en tøl og en tog kaffe. Så kommer der en rejsende ind og går hen til værten og spørger, om han kunne få 4 stykker smørbrød. De to, det skulle være med kød, og de to, det skulle være med ost fra Holmgården. Jo, det kunne jeg godt spørge. Så nu siger den rejsende til værten, sig mig en gang, kan man aldrig træffe den mand, som sælger de oste. Jo, det kan du godt. Han sidder der, han ved bordet og spiser sin mellemmad. Nå, jamen det var jo heldigt. Så gik han derhen, og så sagde om det var ham, der solgte Holmgårdsost. Ja, det var det da. Om der ikke har kunne købe nogen ost. Jo, jeg har 2-3 stykker igen, og dem kan de godt få. Jamen det var nok så udmærket, for det er den bedste ost, at jeg nogensinde har fået nogen steder. Og hvis jeg nu bestiller herhen hos værten en ost eller to, kan jeg så, vil de så lægge den nær til mig, og værten kan betale? Jo, det skal jeg nok så for. Nå, og det synes jeg, det var en god anbefaling for den ost, min mor lavede.
Ja, det ved man da i hvert fald om kvaliteten. Nu var der jo også andre, som kørte ud og sælge af deres egne produkter. De havde folk hernede fra egnen, som kørte helt til København.
Ja, det var jo den gamle Hans Rasmussen. Nå, det var vel hans far. Hvad hed det, husker jeg ikke, men Hans Rasmussen har været ståsværd med. De kørte her fra Alderslev med hest og vogn til København, og kørte ind med slagtede grise og med smør, dritler og smør bøtter og æg og forskellige andre sager. Og når det så traf sig, at jeg ikke kunne have det hele, så bad han min far om, at han ville køre med. Og far fik jo så sat heste for den store arbejdsfirvogn. Og så kørte de her fra Allerslev ved 4-tiden om eftermiddagen. Får jeg nu ind til morgen til København. Og det var jo en længere køretur, så de var nødt til, når de kom til Køge, så stallede de ind, de her hestene skulle have fôr, og de skulle også have noget mad. Og derfra fortsatte de så til København, og kun nu der kom der ind til tåret, det lukkede op. Om vinteren var vinteren var meget strengere dengang end som nu. Der var meget mere sne, og Køgebugt, den var tit fuldstændig tilfrosen. Og det hjalp dem meget, for når de skulle fra Køge til København, så kørte de ind over Køgebugt og til København. Og det lettede dem forfærdeligt meget, og det var heller ikke noget for hestene, når de var brålet godt, og så træk slæden, det var jo ingenting næsten.
Når hestene var hvad, siger de?
Brålet. Der var slået spids søm i skoene, for at de skulle skride på isen.
Nu skulle man jo igennem en skov, og det var jo en lidt farefuld tur.
Ja, det var jo derhen ved Turebyskoven og Grevindeskoven der. Det var det værste sted. Og der måtte de så, de var jo gerne to, og der måtte de så have øjnene vågnet. Den ene, han måtte jo samtidig arme med en knibbel for det, der kunne træffe og være røver bag ved vognen, som ville vælte en smørbøtte eller en herlig gris eller stjæle en korfulæg eller sådan noget. Så sædvankede der jo knops af knibbelen.
Nu talte vi om de produkter, deres mor selv lavede, men hun bryggede jo også øl og bagede brød.
Ja, jeg kan huske, vi havde tre fjerne og lå ned i kælderen, og når de var ved at være tomme, så bryggede mor øl i stort kar. Og det gik jo sådan til, sådan at først, der var hul i bunden på karret, og der var en tap, kaldte de den. Og den blev sat i, og så blev der lagt en halmvisk, rent vasket halmvisk, ned omkring den her tap. Det blev kaldt for en rostvisk. Og den skulle bevirke, når der nu så kom humle og malt over. For det der malten og humlen, den skulle regne med ned, når tappen blev løsnet lidt. Så skulle den sige øllet. Når den her rostvisk og malt og humle var lavet ned, så var der en stor grugkæde fuld af spilkogende vand, og det blev med en strippe øst fra grugkæden og hen og oven på malt og humle. Og så stod det jo der et stykke tid. Hvor længe, det kan jeg huske. Indtil så tappen den blev løsnet lidt, så løb det ned i en træbalje, og fra den træbalje der blev så øllet øst op i disse her tre fjerner, vi havde og lå på rad og række. Sådan gik det til at brygge øl. Det lå jo så, det skulle gære, og det skulle, der var så meget, det kan jeg godt huske rigtigt alt det, men det var i hvert fald godt øl. Når de skulle lave rigtig godt gammelt øl, så blev der tilsat en del mere humle. Så blev det mere humlestærkt. Og så skulle det jo på tønden i februar og marts måned. Og der skulle så spunsen, det hul, man hælder øllet ned i tønden, det skulle så sætte sin træprop i, og så skulle det klistres til med tækgjort lir. Det var lir, der var æltet. For det der at saft og kraft skulle gøre øllet. Det lå så der fra februar og marts til helt hen til lige ved høst. Så var det blevet gammelt øl, og så blev der nok også drukket gammelt øl rundt omkring på gårdene.
Og det foregik jo på den måde, at man havde et stort krus fælles, og som stod og var fyldt op inde i stuen på et bord.
Ja, der var jo noget med, at vi havde hver sit glas eller kop eller noget drikker. Nej, der var et stort ølkrus, og stod midt på bordet, og det drak vi alle sammen af. Og jeg kan huske et sted, det var, at jeg har været. Og der havde de på bordet til tjenestefolkene og arbejderne, der havde de et stort ølkrus af træ med blankskurede, blankpussede bånd om, og en mægtig stor træhank. Og der på, ved hanken, der var sådan en debedut, som man trykkede på med en tommelfinger. Så lukkede låget sig op, og så drak man af kruset. Og når man var færdig med at drikke, så slap man, og så faldt låget til, så der kom hverken fluer eller støv ned i. Selve manden og kongen og børnene, de havde deres eget krus med låg, men det var skam af porcelæn.
Hvis vi skal vende os mod deres egen gård og tale lidt om høsten fra dengang, at de var dreng, så foregik den jo på en lidt anden måde, end den gør i dag.
Ja, høsten, dengang jeg var dreng, den tåler slet ingen sammenligning med, hvad høsten er nu. Dengang, der var det med slid og slæv, men det var gemytlet, der blev sunget, og der blev arbejdet om kap, for at se, når nu man kom ud, og høsten var moden, tjente til at mage, så var der jo sådan en 1, 2, 3, 4, 5, 6 mænd, og gik bare efter hinanden og svang mageret. Det de magede med, det redskab de magede med, og lagde det på skår. Og når så det havde ligget der nogle dage, hvis det så blev regnvejr sådan noget, ja, så måtte der jo folk ud, og så gå og vende alle disse her skår, for det kunne tørres. Når så det var tørt, så var der jo nogen, der kom ud med river og nagede det op. Og bagefter dem, der kom så nogle koner og bandt nægene med halmbåren, snoede halmbåren. Der var den ohed Sjælpindergården dengang. Men se, mændene, de magede og magede og magede hver dag. Og konerne, de kom og bandt nager. Og når så det var hen ad aften, så hjalp de med at få sat det op i håbe. Alle nagerne, der var bundet. Og ja, på den måde gik høsten. Det er jo ikke som nu, med, når de kommer med madtasker og sådan noget. Det er der andet noget brummeri. Men dengang, der gik det med lyst og sang. Og når vi arbejdede lige til klokken 7. Middagaften, det var gerne ved 4-tiden. Så fik vi smurt mad derude, mægtig store madkrogskutter i til, og der var ølkrogs et repræsenteret der ved det måltid der. Men der havde vi noget, der hed en øllæle. Det var sådan et kort anker med hul i siden, og der var en korkprop, og det drak de så af. Og det gik fra mund til mund. Men jeg må sige, det kniv jo lidt for pigerne, eller fruentømmerne, som det blev kaldt dengang, og drikke der. De var samtidig med i tørstedet, men de kunne ikke få dem selv til at drikke. For så nu disse ældre arbejdere og mænd, de drak der, de havde jo samtidig lidt skrutbaksauce nede af mundvigerne der. Og det kunne de jo drikke godt med. Men som sagt, og under så måltidet der, der sad de jo sådan og fortalte vittigheder og sjov og spøg, og det var jo ualmindeligt gode og glade dage dengang i høsten. Det er ikke som nu. For dengang jeg var dreng, der var høsten noget helt andet end det, det er i dag.
Nu tørstede man jo også under selve arbejdet, og det havde man jo en særdeles effektiv løsning på.
Ja. En gang jeg gik ud i, helt ude bag enden af vores mark, der så jeg inde på, der var på den anden side landvejen, der var markerne fra Årmanns Gård, den ene mark, den gik helt derned til. Og der har jeg set 20 arbejder, husmænd og arbejder gået der og svunget mageriet og lavet skår ved skår. Og som så der lige sådan kom der nogen, når det var tørt, kom de ud og nagde op og binde. Det var også arbejdernes koner. Og et par mand var der ekstra til at gå og sætte op hele tiden i håbet. Men der var nu, de gik og magede disse her 20 mænd. De kunne jo blive tør, for dengang, der, som jeg sagde før, der havde vinteren, der var meget strengere, men sommeren var også meget varmere. Så kunne de jo blive forfærdeligt tørstet. Hvis de så skulle rende midt fra en hovmark og så helt hen til en grøftvål eller grøft, eller hvor de havde deres drik, det kunne jeg slet ikke betale sig. Der ville gå for meget tid til spil. Så havde de en dreng, der kørte bare efter den med en hest for en mærvelkasse. Og i den her mærvelkasse, der lå en fjern øl med hane, og så stod der et ølkrus, og der tappede de så af og drak. Og jeg tror samtidig, at der var en lille anker og lå med brændvin, og så en lille stov, eller måske et glas. Og der tog de så en dram imellem, når de syntes, de trængte til at blive opmuntret lidt.
Når så høsten var overstået, så kom jo altså det, som alle glædede sig til, nemlig høstgildet.
Ja, som nu her oppe i storstuen, den der temmelig store, der blev de jo så indbudt alle arbejderne, som havde arbejdet i høsten, og deres koner. Og alle deres børn kom med. Men foruden de arbejder, som vi havde haft til at gå med, der havde vi så både skrædder og skummere, som kom og hjalp til, når der skulle bindes. Og det gjorde de for det vederlag, at vi så, at jeg så mange gange har hentet brænde i skoven til den, og gjort sådan kørsler for den af forskellige art. Så hjalp de nogle dage i høsten. Det var sådan en gammel skik og regel.
Men det var særdeles festligt høstgilde.
Ja, det var
musik
det.
Og dans.
Det var det med høstgilde der. Der var de jo så foruden, altså de faste arbejder og de daglærerne og det. Der var jo så også maler og skummer, hvem der nu havde været med. Og så en del af vores nærmeste familie var også med. Så det var skam et temmelig stort gilds, der blev der. Og der blev danset, og der blev spist, og der blev drukket. Og musikken, den leverede min onkel, Martin Christoffersen i Mern. Han var bror til den rigtig gamle Christoffersen, musikdirektør Christoffersen i Vornborg. Og han spillede violin, og han kunne skam også spille violin.
Og så dansede man til den lyse morgen.
Ja, der var det noget med at gå hjem og lægge sig i seng. Når det var høstgilt, så skulle det være høstgilt. Og der, så dansede man lige til om morgenen, man skulle hjem, har det gamle klons på, og så ud og malke og passe kreatur.
Var de så mere tilfreds med den form, at det blev drevet på i gamle dage? Hvis vi ser i lidt større helheder end lige høstarbejdet.
Ja, men se, det kan jeg slet ikke lade sig gøre nu, at drive det på den façon og form, som det blev drevet i gamle dage. For det er der slet et arbejdskraft til. Og så til med, så er arbejdskraften nu så dyr, så den er en karl på en sådan en mellemstore bundgård. Han skal jo have næsten mere end hvad manden har i indtægt af gården. Efter at have betalt skat og alt hvad han skal, og betalt karl løn, sådan jo. Så svinder det forfærdeligt.